สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Letting Go of Anger The 11 Most Common
Hunger Styles and What to Do About Them
Second Edition เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาและการบำบัดอารมณ์ที่มุ่งอธิบายว่าความโกรธไม่ได้มีรูปแบบเดียวแต่คนส่วนใหญ่มักมีสไตล์การแสดงความโกรธที่ค่อนข้างตายตัวหลายแบบหนังสือเล่มนี้เขียนโดยโรนัลด์ที่ Potter Efron ร่วมกับ Patricia Potter Efron และนำเสนอกรอบคิดที่เป็นระบบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสังเกตเห็นรูปแบบของตนเองเข้าใจว่าเมื่อใดความโกรธอาจเป็นประโยชน์และเมื่อใดมันกลับกลายเป็นปัญหาเนื้อหาจึงไม่ใช่แค่การบอกให้หายโกรธแต่เน้นการทำความเข้าใจกลไกของความโกรธการใช้แบบประเมินและคำถามสะท้อนตนเองรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมซ้ำเดิมให้ยืดหยุ่นมากขึ้นหนังสือเหมาะทั้งสำหรับคนที่กำลังหาทางจัดการอารมณ์ของตนเองและสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือพื้นฐานในการสำรวจความโกรธอย่างมีโครงสร้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการมองความโกรธเป็นรูปแบบที่มีแบบแผนไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดแบบสุ่มจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการเสนอว่าความโกรธของคนเรามักไม่แสดงออกเพียงแบบเดียวแต่จะวนกลับไปใช้รูปแบบเดิมที่คุ้นเคยเมื่อเกิดแรงกระตุ้นหนังสือจึงจัดความโกรธออกเป็น11สไตล์เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความโกรธเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีตอบสนองต่อความโกรธซ้ำเดิมจนกลายเป็นนิสัยการจัดหมวดหมู่ลักษณะนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้เรื่องที่คลุมเครืออย่างอารมณ์กลายเป็นสิ่งที่สังเกตวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ผู้อ่านสามารถเริ่มถามตัวเองว่าตัวเองมักระเบิดออกมาเงียบเก็บไว้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่โกรธเลยการมองแบบนี้ช่วยลดการตัดสินตัวเองแบบเหมารวมและเปลี่ยนการจัดการอารมณ์จากเรื่องศีลธรรมไปสู่เรื่องพฤติกรรมที่ฝึกได้ประเด็น2การแยก11สไตล์ช่วยให้เห็นว่าความโกรธบางแบบเหมาะสมบางแบบกลับทำร้ายความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้บอกว่าความโกรธทุกแบบแย่เหมือนกันแต่ชี้ให้เห็นว่าบางสถานนะการแสดงความโกรธอย่างตรงไปตรงมาอาจเหมาะสมขณะที่บางสถานนะการต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจหรือการสื่อสารที่ละเอียดกว่าประเด็นสำคัญคือเมื่อคนใช้รูปแบบเดิมผิดบริบทซ้ำๆก็จะสะสมปัญหาเช่นความขัดแย้งเรื้อรังความเข้าใจผิดหรือการถูกมองว่าน่ากลัวและเข้าถึงยากการวิเคราะห์สไตล์จึงเป็นมากกว่าการตั้งชื่อพฤติกรรมเพราะมันช่วยอธิบายผลลัพธ์ของพฤติกรรมต่อคนรอบข้างด้วยหนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์กับผลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อเข้าใจว่าบางสไตล์ใช้ได้ในบางบริบทผู้อ่านจะเริ่มพัฒนาเหตุผลในการเลือกวิธีตอบสนองแทนที่จะตอบสนองแบบอัตโนมัติประเด็น3แบบประเมินและคำถามสะท้อนตนเองทำให้ผู้อ่านค้นพบความโกรธที่ซ่อนอยู่ใต้พฤติกรรมอีกมิติที่หนังสือเล่มนี้ทำได้ดีคือการพาผู้อ่านสำรวจความโกรธในระดับลึกกว่าอาการภายนอกหลายคนอาจคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนขี้โมโหแต่เมื่อใช้แบบทดสอบและอ่านคำอธิบายประกอบกลับพบว่าตนเองแสดงความโกรธในรูปแบบอ้อมหรือปฏิเสธอารมณ์ของตัวเองหนังสือจึงช่วยเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าความโกรธมักเป็นอารมณ์รองที่อาจซ่อนความกลัวความอับอายความคับข้องใจหรือความรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับไว้เบื้องหลังการตระหนักถึงชั้นลึกนี้สำคัญมากเพราะถ้ามองเห็นแค่การระเบิดหรือการเงียบเฉยๆจะรักษาได้แค่ปลายแต่ถ้าเข้าใจต้นตอทางอารมณ์จะเริ่มจัดการได้ตรงจุดมากขึ้นวิธีนำเสนอแบบนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงได้ทั้งคนทั่วไปและคนที่อยู่ในกระบวนการบำบัดเพราะไม่ได้อาศัยทฤษฎีซับซ้อนเกินจำเป็นจะใช้การไตร่ตรองตนเองเป็นเครื่องมือหลักประเด็น4หนังสือเน้นเปลี่ยนความโกรธจากปฏิกิริยาอัตโนมัติไปสู่ทักษะที่ยืดหยุ่นและเลือกใช้ได้แก่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเลิกติดอยู่กับสไตล์เดิมแล้วค่อยๆสร้างความคล่องตัวในการแสดงออกทางอารมณ์แทนที่จะมองความโกรธเป็นแรงผลักที่ต้องกดทับหรือระเบิดออกหนังสือเสนอให้ใช้ความเข้าใจเป็นเครื่องมือในการเลือกตอบสนองให้เหมาะสมขึ้นแนวทางนี้มีในสำคัญเพราะมันเปลี่ยนโจทย์จากห้ามโกรธเป็นรู้จักใช้ความโกรธอย่างมีสติผู้ที่อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำแนะนำเชิงศีลธรรมแต่ได้รับกรอบคิดเพื่อฝึกการสังเกตตัวเองการหยุดก่อนตอบสนองและการค้นหาวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสื่อยังสะท้อนจุดยืนว่าความโกรธอาจมีคุณค่าหากใช้เพื่อปกป้องขอบเขตหรือชี้ปัญหาที่ต้องแก้แต่จะเป็นโทษทันทีเมื่อกลายเป็นนิสัยแข็งตัวการเน้นความยืดหยุ่นเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือมากกว่าการวิพากษ์อารมณ์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจความโกรธของตัวเองอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการจุดเริ่มต้น ที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจความโกรธไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองระเบิดง่ายๆคนที่เก็บความโกรธเงียบๆหรือคนที่สับสนว่าทำไมปฏิกิริยาของตัวเองจึงทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาจุดแข็งของหนังสือคือความเป็นระบบและใช้งานได้จริงมันช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของตนเองก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่อไปเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองที่พูดเรื่องการควบคุมอารมณ์แบบกว้างเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้แผนที่จำแนกพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงทำให้การสำรวจตัวเองมีทิศทางมากขึ้นนอกจากนี้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและโครงสร้างที่ชัดยังช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านจิตวิทยาอ่านต่อได้โดยไม่สับสนดังนั้นคุณค่าหลักของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การทำให้โกรธน้อยลงแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจตัวเองดีขึ้นและเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกับชีวิตจริงได้มากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสำรวจความโกรธของตนเองอย่างจริงจังแต่ไม่อยากเริ่มจากทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินไปเหมาะทั้งผู้อ่านทั่วไปผู้ที่อยู่ในกระบวนการบำบัดและคนที่รู้สึกว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีปัญหาเรื่องการแสดงอารมณ์จุดเด่นคือการทำให้ความโกรธกลายเป็นเรื่องที่จำแนกได้สังเกตได้และฝึกเปลี่ยนได้ผ่านกรอบของ11สไตล์ที่ช่วยให้เห็นนิสัยการตอบสนองของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์สำคัญคือผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าความโกรธมักซ่อนอารมณ์อื่นไว้เบื้องหลังและการแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากการมองให้ลึกกว่าพฤติกรรมภายนอกเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการความโกรธทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ให้ทั้งโครงสร้างในการวิเคราะห์และเครื่องมือสะท้อนตนเองคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่